Today This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Jumat 8 Oktober 2021. Apa kabar pendengar? Menjelang akhir pekan, berikut laporan VOA untuk Anda. Seusai berita dunia, akan kami sampaikan laporan dari tanah air. Hasil survei menunjukkan dukungan bagi mayoritas partai politik di Indonesia meningkat.
Sementara Golkar, pada Maret 2020, 8,4%, dan pada September 2021, 11,3% atau naik. Sedikit naik.
Dari kantor HAM PBB di Jenewa dilaporkan pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang meluas di Filipina terus terjadi dan cenderung dibiarkan.
Killings by alleged vigilantes also continue to be reported.
Selain itu kami sampaikan laporan dari Sydney. Pemrosesan migran pencari suaka yang selama ini dilakukan Australia di Papua Nugini akan dihentikan. Namun kerjasama dengan Nauru akan berlanjut. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomis Reva. Para pemimpin Senat Amerika kami siang berhasil mencapai kesepakatan untuk meningkatkan plafon utang pemerintah hingga awal Desember. Kesepakatan ini akan mencegah apa yang dapat menjadi kegagalan pertama untuk memenuhi kewajiban Amerika atas utang-utangnya. Ia akan jatuh tempo pada 18 Oktober nanti.
We have reached agreement to extend the debt ceiling through early December, and it's our hope that we can get this done as soon as today. I yield the floor.
Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan kesepakatan itu di Senat setelah melakukan perundingan dengan pemimpin Partai Republik Mitch McConnell. Rabu lalu ia mengusulkan kepada fraksi Demokrat untuk meningkatkan total utang jangka panjang Amerika saat ini sebesar 28,4 triliun dolar dengan jumlah yang tidak ditentukan, guna menutupi pengeluaran pemerintah hingga Desember nanti. Saat isu ini harus kembali dibahas. Schumer mengatakan dia berharap akan memenangkan persetujuan Kongres tentang peningkatan plafon utang itu Kamis malam. Tetapi belum memberi rincian tentang tingkat utang yang disetujui oleh anggota-anggota Kongres atau persyaratan lain dari kesepakatan itu. Media-media melaporkan peningkatan plafon utang itu diperpanjang hingga 3 Desember. Dan mengizinkan pemerintah untuk meminjam 480 miliar dolar lagi. Ketidaksetujuan Kongres untuk meningkatkan plafon utang itu meningkat beberapa hari terakhir ini seiring semakin dekatnya tanggal jatuh tempo 18 Oktober, di mana menurut Menteri Keuangan Janet Yellen, pemerintah akan kehabisan cukup uang untuk membayar semua tagihannya karena telah menggunakan lebih banyak anggaran dibanding pemasukan dari pajak.
If the debt ceiling were not raised, I think there would be a financial crisis and a calamity.
Pembayaran pensiun bulanan bagi warga lansia, gaji PNS dan kontraktor badan federal dapat tertunda. Tetapi yang paling mengkhawatirkan jika Amerika gagal membayar utang-utangnya adalah kekacauan ekonomi di negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia dan dampaknya ke seluruh dunia. Televisi pemerintah Iran hari Kamis melaporkan kapal-kapal milik pasukan Garda Revolusioner Iran telah mencegat sebuah kapal milik Amerika di Teluk Persia. Juru bicara Angkatan Laut Amerika mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini, ia tidak mengetahui adanya insiden di laut itu. Kawasan ini masih menjadi sorotan seiring meningkatnya program nuklir Iran. Pembicaraan di Wina untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2015 telah menemui jalan buntu Juni lalu. Belum ada tanggal yang disepakati untuk memulai kembali pembicaraan itu. Media Iran hari Kamis menayangkan beberapa petikan video yang menurut televisi pemerintah itu diambil dari salah satu kapal cepat pasukan Garda Revolusioner Iran. Video itu menunjukkan sebuah kapal dengan bendera Amerika dan beberapa personil di dalamnya dikejar dengan beberapa kapal cepat. Sebuah sumber terdengar dalam bahasa Parsi mengatakan, "Terus kejar mereka." Laporan itu tidak mengatakan kapan insiden itu terjadi. Penulis Tanzania yang tinggal di Inggris, Abdul Razak Gurnah, yang pengalamannya di beragam benua dan budaya telah membuatnya menulis novel tentang dampak migrasi pada individu dan masyarakat, hari Kamis memenangkan hadiah Nobel untuk literatur. The Swedish Academy mengatakan penghargaan itu merupakan pengakuan atas sikap tanpa kompromi dan belas kasihan atas dampak kolonialisme dan nasib pengungsi. Gurnah, yang baru-baru ini pensiun sebagai profesor sastra pasca kolonial di Universitas Kent, mendapat telepon dari The Swedish Academy di dapur rumahnya di bagian tenggara Inggris, dan awalnya mengira hal ini adalah lelucon. Ia mengatakan terkejut dan merasa rendah hati menerima penghargaan itu. Lahir pada tahun 1948 di Pulau Zanzibar yang kini merupakan bagian dari Tanzania, Gurna pindah ke Inggris sebagai pengungsi remaja pada tahun 1968. Ia melarikan diri dari rezim represif yang menganiaya komunitas Muslim Arab di mana ia berasal. Gurna mengatakan ia jatuh cinta untuk menulis tibanya di Inggris sebagai cara untuk mengekspresikan rasa kehilangan dan pembebasan dari pengalaman emigran. Sebuah gempa dahsyat dengan kekuatan awal yang tercatat mencapai 6,1 pada skala Richter mengguncang Tokyo Kamis malam. Tetapi para pejabat berwenang mengatakan tidak ada bahaya terjadinya tsunami. Badan Urusan Meteorologi mengatakan pusat gempa terletak di Prefektur Chiba di timur Tokyo di kedalaman 80 km. Gempa ini menggoyang sejumlah gedung, tetapi belum ada laporan tentang kerusakan atau korban luka-luka. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pihak berwenang sedang menyelidiki kemungkinan terjadinya kerusakan. Ditambahkannya, tidak ada kondisi tidak normal yang ditemukan di fasilitas nuklir di sana. Saya Famous River, VOA, Washington.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kini kita beralih ke laporan dari Jakarta. Jika pemilu diadakan sekarang, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menunjukkan mayoritas partai politik akan meraup dukungan yang lebih kuat. Sebaliknya, dukungan terhadap partai pemenang pemilu 2019 menurun.
Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan jika pemilu diadakan sekarang, PDI Perjuangan memperoleh suara 22,1%, menurun dibandingkan hasil survei Maret 2020 sebesar 25,9%. Sedangkan Gerindra mendapat dukungan sebesar 9,9%, menurun dibandingkan survei Maret 2020 sebesar 13,6%. Survei melibatkan 981 responden pada 15 hingga 21 September 2021 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,19%. Denny Irvani menamakan kondisi ini berbeda dengan sejumlah partai lain yang mengalami penguatan seperti Golkar, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem.
Sementara Golkar pada Maret 2020 8,4% dan pada September 2021 11,3% atau naik sedikit naik.
Denny menamakan dukungan publik kepada Prabowo Subianto untuk menjadi presiden juga mengalami penurunan. Sementara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengalami peningkatan dukungan publik. Prabowo mendapat dukungan 18,1%, disusul Ganjar Pranowo 15,8% dan Anies Baswedan 11,1%. Sementara Sandiaga Uno mendapatkan 4,8% dan nama-nama lain di bawah 4%. Survei ini juga menunjukkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diperkirakan akan mendapat suara terbanyak pertama dan kedua bila keduanya menjadi calon presiden 2024. Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati, mengatakan hasil survei SMRC ini akan menjadi bahan evaluasi Partai Gerindra. Kendati demikian, menurutnya penurunan ini tidak mengagetkan karena perolehan suara hasil survei Gerindra mengalami naik turun.
Ini menjadi gambaran dan tentunya menjadi pengingat bagi kami, tapi sekali lagi kami dari Gerindra yakin bahwa kami akan konsisten dan solid karena memang itu adalah garis partai.
Rahayu menamakan survei ini juga tidak mengukur pasangan calon atau wakil presiden dan koalisi partai politik. Menurutnya calon wakil presiden dan koalisi akan berpengaruh terhadap elektabilitas calon presiden. Sementara itu politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan dukungan kepada partainya masih menjadi yang tertinggi dibandingkan partai lainnya meskipun mengalami penurunan. Di samping itu, PDI Perjuangan merupakan partai dengan perolehan suara tertinggi pada pemilu 2019 sehingga akan sangat menentukan calon presiden 2024. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Jenewa untuk laporan kedua pagi ini. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, melaporkan pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang meluas dan terus dilakukan di Filipina dengan impunitas di seluruh negeri. Laporannya diserahkan ke Dewan PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Perang terhadap narkoba yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah merenggut ribuan nyawa. Angka resmi pemerintah tahun lalu menyebutkan jumlahnya hampir 6.000. Organisasi Hak Asasi Manusia mengklaim lebih dari 20.000 telah tewas sejak 2016, sebagian besar oleh pasukan keamanan negara itu. Kepala HAM PBB Baselet mencatat beberapa langkah kecil sedang diambil untuk mencegah pembunuhan di luar proses hukum. Langkah itu termasuk penggunaan kamera yang wajib dikenakan di tubuh dan alat perekam alternatif dalam operasi polisi. Terlepas dari langkah-langkah ini, Baselet mengatakan ia terus menerima laporan yang meresahkan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan penyiksaan yang parah, termasuk pembunuhan oleh pasukan keamanan dan polisi dalam operasi kontra narkotika dan kontra pemberontakan.
Killings by alleged vigilantes also continue to be reported.
Pembunuhan oleh orang-orang yang diduga main hakim sendiri juga terus dilaporkan dengan hampir tidak ada informasi tentang segala bentuk pertanggungjawaban. Kami juga telah menerima laporan pelanggaran oleh Tentara Rakyat Baru dari Partai Komunis Filipina, termasuk pembunuhan warga sipil, perekrutan anak-anak, dan pemerasan.
Baselet mengecam pelecehan, ancaman, dan pembunuhan para pembela hak asasi manusia dan aktivis lainnya. Ia mengatakan, pasukan keamanan dan pelanggar lainnya jarang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan ini.
I remain deeply concerned by continued report of so-called red tagging of human rights.
Saya masih sangat prihatin dengan berlanjutnya laporan dari apa yang disebut penandaan merah terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan, jurnalis, aktivis serikat pekerja, pekerja gereja, dan pekerja kemanusiaan yang secara terbuka mencap mereka sebagai komunis untuk mendiskreditkan pekerjaan hak asasi manusia mereka dan dukungan serangan terhadap mereka.
Komisaris tinggi itu menyerukan kepada semua pihak untuk mengakhiri retorika buruk yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan aktivis sipil. Ia mengatakan serangan terhadap media independen, memaafkan pembunuhan di luar proses hukum, dan pelanggaran serta perlakuan kejam lainnya harus dihentikan. Ia mencatat langkah itu sangat penting sekarang karena Filipina menuju tahun pemilihan ketika retorika politik dapat berubah menjadi kekerasan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Filipina akan diadakan Mei mendatang sebagai bagian dari pemilihan umum di negara itu. Saya Madioni, Leona Triono, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke laporan ketiga dari Sydney. Kelompok pendukung migran menuduh Australia secara memalukan menelantarkan pengungsi. Tuduhan disampaikan setelah pemerintah negara itu mengatakan akan mengakhiri pemrosesan migran yang selama ini dilakukan di Papua Nugini.
Lebih dari 3.000 pencari suaka ditahan di Papua Nugini di bawah kebijakan lepas pantai Australia tahun 2013. Kebijakan itu melarang pemukiman setiap migran yang berusaha mencapai Australia melalui laut. Sekitar 1.200 migran telah dipindahkan sementara ke Australia, seringkali untuk perawatan medis. Sisanya dipulangkan atau mendapat visa ke negara lain, termasuk ke Amerika. Kelompok-kelompok HAM telah berulang kali menyebut pemrosesan migran di luar negeri sebagai pelanggaran hukum internasional. Pihak berwenang Australia mengatakan kebijakan itu menghentikan banyak pencari suaka mempertaruhkan nyawa mereka yang berupaya mencapai perairan teritorialnya dengan perahu-perahu yang tidak memadai untuk mengarungi laut. Papua Nugini adalah salah satu dari dua negara di Lautan Pasifik yang dibayar oleh Australia untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi. Pemerintah kedua negara itu mengatakan hari Rabu, perjanjian itu akan berakhir pada akhir tahun. Keputusan itu membuat 124 migran masih tinggal di Papua Nugini. Para pejabat mengatakan mereka bisa tinggal atau pindah ke Nauru, pulau kecil di Pasifik yang merupakan pusat penahanan sementara di lepas pantai Australia yang masih ada. Juru bicara Koalisi Aksi Pengungsi, sebuah organisasi aktivis masyarakat, Ian Rintel mengatakan, Nauru bukan tempat yang memadai untuk dihuni para migran.
Ada juga pertanyaan besar tentang Nauru. Maksud saya, faktanya adalah sebagian besar orang yang sebelumnya tinggal di Nauru kini berada di Australia. Keadaan di Nauru sama sekali tidak memberikan keamanan dan kepastian bagi siapapun yang dikirim ke sana. Pemerintah di Nauru masih berjuang untuk dapat menyediakan layanan medis yang semakin dibutuhkan bagi orang-orang yang menjadi korban penahanan jangka panjang.
Papua Nugini berusaha mengakhiri keterlibatannya dalam sistem pemrosesan lepas pantai Australia selama bertahun-tahun. Sebuah sarana penahanan sementara yang dikelola Australia di Pulau Manus, Papua Nugini, didapati tidak sah oleh Mahkamah Agung Negara itu tahun 2016. Dalam pernyataan bersama dengan Papua Nugini dikatakan, siapapun yang berusaha memasuki Australia secara ilegal dengan perahu akan dipulangkan atau dikirim ke Nauru. Nauru, pulau kecil di Pasifik, dihuni sekitar 10.000 orang. Para pencari suaka yang tiba di Australia dengan pesawat, jumlahnya jauh lebih besar daripada yang datang dengan perahu, tetapi tidak dikenai pemrosesan lepas pantai. Menteri Imigrasi Alex Hawke mengatakan bulan lalu, Canberra memiliki sistem pemukiman pengungsi yang paling murah hati di dunia. Negara itu memberikan visa untuk sekitar 13.700 pengungsi setiap tahun. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.